Аз, моето желание е да накарам хората да вярват това, което Библията казва. Но не това, което разбират хората, което казва Библията. Бяхме на един семинар, тя Дани беше тогава с мен. Имаше трима пастори на този семинар. Семинара не беше за това, което ще ви кажа, но те си говориха в една от почивките между самите лекции, самите сесии на семинара. И тримата пастори си говорят помежду си за относно Господната трапеза. Били са някакъв семинар, друг където се говори за Господната трапеза. Един вика, това не е според Библията, другия вика, това не е според Библията, третия вика, това не е според Библията. Аз стоя отстрани и ги слушам. Не знам да съм разказал тази история, защото взех да разказвам много места. И с друга страна ги слушам тия тримата как си говорят. Те бяха част от семинара, на който аз получавах там някои неща. И ги слушам как си говорят. И тримата вика, това не е според Библията, би са някакъв семинар за Господна трапеза, не знам къде. И аз стоя отстрани ги слушам и към те и тримата не са според Библията. И в един момент зацепвам, че всички те говорят за Господната трапеза, но смятат тяхното разбиране е това, което казва Библията. Те мислят, че Библията казва това, но също това е тяхното разбиране върху това, което казва Библията. И много често ние смятаме, Библията казва така, но ние казваме, че нашето разбиране казва така. Защото Библията е много ясна. И няма нужда от някакъв бесаж от тълкуване. Толкова е ясна, че аз не казвам, някои, които са от посланията, ще разбере. Много пъти казвам, че Библията е толкова ясна, че ти трябва двама профеника да объркат. Защото има толкова ясни пасажи в Библията, изкарани от контекста, те може да направят да значат нещо, което не означава. И аз вярвам, че идва голямо движение към България, като пътувам и създание. Аз го казвам на много хора, защото Бог ми говори преди около 23-4 години, още не бях тук в Търно, че следващото голямо движение на Бога на земята ще бъде движение на Словото. И то ще дойде чрез Словото, чрез възстановяване на истините от Словото. И аз наистина го очаквам. И сега, като пътуваме напред-назад, даже вчера бяхме на един семинар, доста дълъг беше, но доста хора говореха за същите неща. Служители, с които говорих там, как ние усещаме, вика, че идва съживление в България, движение в България. И да ви кажа, това са селски църкви от порядъка на 30-40 човека. Те усещат това движение на Бога, което започва с възстановяване на Словото. Помните ли, може би преди 2-3-4 години, няма да помните със сигурност, аз проповядах в нашата църква за Езекиил 36 глава, който Бог каза, ще излее върху вас чиста вода и ще очиства от всички нечистоти, и като отнема каменто сърце от плътта, ще ви дам ново сърце и ще излее духа си. И след това ви показах 8-9 неща, които Бог изрежда като благословения, които ще дойдат в резултат на умиването ни със Словото на Бога. И аз наистина вярвам, че това нещо идва. Идва възстановяване на писанията, защото нашето 50-но харизматично движение е ударало на чувстване и на усещане. Аз усещам духа да ми казва. И аз много пъти питам, кой дух ти казва? Защото това, което духът ти казва, противоречи на писанията. И това дали твой човешки дух го казва. И ни трябва да влезем в писанията и да започнем да ги четем и ги изучаваме, защото времената, които идват в момента, в България се тържи страшно много ереси. Ако имате достъп до други църкви, до други места, ще видите колко много ереси се освободи. Пастор ме предпазва от това нещо със сигурност. И учебника може би помага в тази сфера. Не може би, но помага. Но това, за което искам да говоря тази сфера, аз започнах с Матея 5 глава, 6 глава, извинявам се. Шеста глава с молитвата, защото аз наистина вярвам в силата на молитвата. Иначе няма да ходя на молитвени събрания, ако не вярвам в това. Вярвам в силата на молитвата, няма да казвам моя практичен на ежедневен молитвен живот, какво и как и що е, това е между мен и Бога. Аз вярвам в силата на молитвата. И Исус го каза много ясно, в проповедта на поената, Матей 5, 6 и 7 глава. Едно от нещата, което се тиражира днес в България, че Матей 5, 6 и 7 глава, проповедта на планината, не е за нас, християните, е била за евреите във времето на Исус. Извинявам се. Защото това са поученията на Исус преди кръста. И това са лъжливи учения, които защото Исус каза на края на тази проповед, в Матей 7 глава, но това никой не го вижда, в Матей 7, 24 до 27 каза, който слуша тези мои думи и ги изпълнява. Съпричина човек, който се гради къща си на канава. Който слуша тези мои думи, които са в контекста на Матей 5, 6 и 7 глава. Думите, които са в частност от профета на планината. Профета на планината, пастор предния път каза, че профета на планината е конституцията на Божието царство. Тя така е известна в богословието, в теологията, понеже обичам да чета богословие и теология вкъщи. Тя е известна като конституцията на Божието царство, но това е само като клише. И профета на планината определя на първо място нашия живот с Бога, нашия молитвен живот с Бога, нашата връзка с Бога. На второ място тя определя нашите взаимоотношения с хората, вярващи и невярващи. Приятели и врагове. На трето място прие нашата ценностна система. Каква е нашата ценностна система? Дали моята ценностна система са материалните и финансовите богатства на този свят, или ценностна система са богатствата и съкрощата на небесния свят? Това е Матей 6 глава 19-21 стих, като Исус казва, събери съкрощата на небето, не на земята. Това е ценностната система. Също така Исус определя в тази проповед на планината морално-етичната ценностна система на царството. Обичайте враговете си, молете за тях и така нататък. Не правете зло на тези, не правете зло на уния. Морално-етичната ценност на система на царство. В момента има един сблъсък на две култури. Целият свят и... Нека да кажа нещо сега. Ще отворя една скоба. И дед викаше една позната, като отвориш скоби, трудно ги затваряш. Но този свят има една единствена култура. Независимо дали са ислям, индуизъм, хиндуизъм и така нататък. Този свят има една единствена култура. Тя е културата на Ада. От друга страна, знаете какво е култура, нали? Защото някои хора, като кажеш култура, пак е някакво клише в главата. Културата всъщност е съвкупност от образованието, възпитанието, поведението и начина на живот, който се проявяват в нашия живот в ежедневието. И понякога ние не разбираме, че имаме определена национална, етническа култура, докато ни не поставят в някакъв друг етнос и не поставят в някаква друга култура, в някаква друга държава. Тогава се вижда колко е различна културата ни. Но когато говорим за културата на този свят, тя е една. И тя има определена ценностна система. Културата обаче на Божието царство има друга определена ценностна система. И тези две култури на този свят и културата на царството са в голям сблъсък, помежду си помните. И много често, за съжаление го казвам, много често културата на този свят е претопила в съзнанието на християните културата на царството. И те имат културата на този свят вместо културата на царството. Матей 5, 6 и 7, няма да говоря сега за културата на царството, но Матей 5, 6 и 7 глава, защото аз започнах с този текст, който четах Матей 6 глава, Матей 5, 6 и 7 глава определя конституцията на Божието царство, или тъй наречената културата на Божието царство. Тя определя възпитанието на поданците в Божието царство, определя тяхното образование, определя тяхната ценностна система, морално-етична ценностна система, материална ценностна система и така нататък. Тя определя тяхното отношение към хората, но може малко да. Това много ми е гласа и определя морално-етичната ценност система, определя характера. Блаженствата в Матей 5 глава, Матей 5 глава, 2-3 стих надолу, тези 9 блаженства, които ние ги казваме блаженства, те определят какъв характер Исус очаква да има от подниците в Неговото царство. Блажени нищите по дух, блажени скърбящите, блажени еди кои си. Тези характеристики са качества на нашия характер. А характера е равен на съвкупността от моделите на мислене и поведението ни. Моделите на мислене, изразени в нашето поведение, е равно на характер. Ние употребяваме някои думи, особено в нашето поколение, използваме много думи, без да знаем тяхното значение и те са станали като клишета. Празни думи без съдържание и не знаем какво те означават. И аз задавам да говоря за някои места за култура и за характер, които ме питат какво е това. Те имат някакво разбиране в главата думата култура или характер, но какво това означава вътре. И ние сме свикнали да си говорим с клишета в нашето поколение християни. И много пъти използваме такива клиширани изрази. И аз им казвам, мраза ти е клишета. Примерно като тиш в някаква църква и те представят като имаме днес гост-говорител. И аз си казвам, аз не съм говорител, аз съм проповедник. Има голяма разлика. Говорите ли само плямпа, проповедника смъква от небето на земята слово. Имаме лектор, викам, аз не съм лектор. Лектор има в светските семинари, аз съм проповедник. Ние трябва да знаем какво съдържат думите. Когато ти на текста, един мой познат пастор ми каза, слушах него семинар, и той казва, когато ти в аптеката, не очакваш да ти сменят гумите на колата. Защото на аптеката пише аптека. Като ти в сервиза за смяна на гуми на колата, не ти да си купиш капчета. Защото самото име означава какво ще получиш от това. Когато кажем името на някого, на нещо, ние получаваме това нещо. Иначе няма да получиш нищо. Просто бъркаш нещата. Матей 5, 6 и 7 глава е невероятна проповед на планината, която Исус ни учи как да живеем в този свят и как да инвестираме за бъдещето. Защото каквото и да си говорим, ние имаме ограничено време на земята. Ние имаме определен мандат. Вчера говорих за мандат на служение, лидерски мандат за служение, един семинар. Една част от семинара беше мандат за служение. Ние имаме мандат на тази земя. Мандата е период от време, ще отворя една скоба. Няма да говоря за политика, но искам да ви обясня какво означава думата мандат. мандата е период от време, в което дадена политическа партия е авторизирана от дадената и от народа власт да използва това време да установи свои политики, свои разбирания, за да може да донесе до благоденствие на дадената нация. Когато имаме мандат, даден от Бога в определено време, 70-80-90 години, Бог не е дал този мандат от време, за да извършим Неговата воля на земята, донасяки за благоденствие на народа, при който Бог не е изпратил. В повечето случаи ние не изпълняваме мандата като християни, а имаме евангелско-протестантски манастири. Защото Бог не е дал определен мандат и Той иска да премени през нас и да докосне всяка една сфера от обществото на този свят. Обществото на този свят има 7 сфери. Това е семейство. Вчера имаше шествие в София относно семейството, ценността на семейството. Второто нещо е образованието. Това е културата, това е политиката, икономиката, медиите и така нататък. Във всяка една сфера на този живот, просто Бог очаква ние да влияваме. А в този свят Исус каза, вие сте, малко се изпреваря, вие сте солта на земята и светлината на света. Това пак е някакво клише се е превърна, защото когато Исус го каза на тях, за тях означаваше нещо, но за нас е просто някакво клише. Когато Исус каза, че ние сме солта на земята, нали, тези неща, солта предпазват развалени, така нататък, щуроти и простоти, бол. Обаче солта предава вкус на ястието. Солта овкусява цялото ястие. И Господ каза, че ние трябва да сме солта на тази земя. Тоест, ние трябва да овкусиме с небесната реалност земята. Ние трябва да дадем модели на мислене. Т.е. трябва да дадем модели на култура, модели на образование в този свят. А ние сме абдикирали от тези неща като християни и изобщо на свят. Когато сме сол на тази земя, ние задаваме моделите на начина на живот, на поведение. Ранната църква го направи. Когато казвам ранна църква, нека да уточня нещо. В църковната история, понеже един предмет е, който преподавам в библейски учеща е църковна история, в църковната история, ранната църква се смята от края на първи век, началото на втори, до 313 година, когато император Константин въвежда християнство като държавна религия в Римската империя. Това е ранната църква. Аполската църква е тази, която е описана в Деяния на апостолите до края на първи век със смъртта на апостол Йоан. Това е апостолска църква. И трябва да започнем да разбираме някои термини, защото има голяма бъркотия в тази сфера. Но когато казвам за ранната църква, има прави точно този период от втори, трети и четвърти, началото на четвърти век. Изгубих си мисълта, докато си обяснявам това. Аз вярвам, че просто в момента това е мое убеждение, го виждам навсякъде, където ходиме, че Бог започва да умила нацията ни със Словото на Бога. И започва да издига проповедници и служители. Го забелязвам навсякъде, които проповядвайки смъкват небето на земята, смъкват Слово от Бога на земята. И това, което Бог каза на Езекиил 36 глава, аз го проповядах преди няколко години, но сега започвам да виждам, че се изпълнява. Бог каза на Езекиил 36 глава, ще поръся върху вас чиста вода. И Павел каза, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. Бог поръса върху нас чиста вода на Словото и каза, ще ви очиста от всички ви чистоти. И като взема каменто сърце, оплатив, ще ви дам ново сърце, меко сърце. И много често ние, хората като погледнат, казват, ние се намерим в лаодикийския период, хладкост, будкост и така нататък. Но Бог каза, ще взема това твърдо сърце и ще дам ново сърце, меко сърце, което ще сложи духа си. И тогава им каза, какво ще направи в 38 стих надолу, им каза, какво ще направи в резултат на това, че ще излее Словото си. И аз започвам да забелязвам как просто Бог започва да излива Словото си в България, променяйки неща. Променяйки неща. Защото вижте, Бог чрез Слово сътвори световете. Не така, тогава знаме като клише пак. Еврей 11.3 ни казва, че с вяра разбирам, че Бог създаде световете чрез Божието Слово. Но погнете малко в Битие първо, когато Бог създаде световете. Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Не така? Битие 1.3. Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Библията казва втори стих, че Святия Дух се носеше над бездната и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Святия Дух се носеше над бездната, но нищо не правеше, докато не излезе Словото. И когато Словото излезе, Святия Дух се кооперира с Словото и нещата доведоха до това, че хаоса на земята беше пресътворен в съвършен ред, в който Бог направи обиталище на земята, в който дойде да живее и да обитава. По същия начин днес, когато Бог изговаря Слово, Святия Дух взема това Слово и той се кооперира с това Слово, създавайки нови неща, които Бог създава, творейки и превръщайки хаоса в съвършен ред, така че да може да извърши волята си на земята. И затова аз вярвам, че ние имаме мандат от Бог. Кой от нас разбира мандата си, кой не е друг въпрос, но всеки един от нас, без изключение, има мандат, определено от време дадено му от Бога, да извърши нещата, за които Бог е призвал на тази земя. Защото ти и аз сме призвани от Бога на тази земя. Може да не сме призвани да плямпаме от анвона, или да се снимаме във фейсбук камерите, на фейсбук групи християнски, но Бог може да ни е пратил в образованието, може да ни е пратил в политиката, може да ни е пратил на някъде, като просто да освободим царството ми, влиянието на царството. Защото когато ти отидеш там и си представител на царството, знам, че съм ви обяснявал думата за посланник, нали? Тук съм обяснявал думата посланник. Обяснявал съм всъщност. Да. Да не го обяснявам втори път за това. Но посланника е някой, който изгражда инфраструктура, в която царя да дойде да се засили да живее на това място като дома си. Така че ти и аз имаме този мандат от Бога на тази земя, да извършим неговата воля. И всеки един от нас трябва да знае за кого Бог го е призвал. Дали просто да покаже друга морална ценност на система, дали покаже друга култура там, където работи с колегите си. Ела се сме в Лука 9 глава. Но искам да отворите с мен там. 28 стих. Ще прочетем малко един пасаж. И днес искам да проповядвам за това, че като християни, там сте вече, като християни, ние живеем и в рая на земята сега. Ние ще отидем един ден в небето, това е факт. За някой по-рано, за някой по-късно, за мен е за 50 години. Но, всички един ден ще отидем в рая. Но ние можем да живеем тук и сега, в атмосферата на рая. Не че рая на земята, не ме разберете пореш, защото и такива щуротии има, нали, че милено ме е сега на земята. Но ние можем да живеем в атмосферата на рая сега на земята. Искам да ви прочета един пасаж. И искам да говоря точно за това, че ти и аз, като християни, като хора обичащи Бога, като хора посветени на Бога, ние можем да живеем със съзнанието, че където и да стъпваме, ние носим атмосферата на рая сега. Вижте какво казва в Лука 9:28. Около 80, като каза това, Исус взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето два мъже се разговаряха с него, те бяха Моисей и Илия, които се явиха в слава и говориха за смъртта му, която му предстоеше да изпълня. Забележите за какво му говориха. Много е важно за какво му говориха. Не му говориха за възкресението, за смъртта. А Петър, ние, който беше налегнал сън, ги беше налегнал сън, но когато се разбудиха, и това също е важно, които разбудиха, след много ще видим тези думи, и видяха славата му, и двамата мъже, които стояха с него, и когато те се разделиха с него, Петър рече на Исус: наставниче, добре е да сме тук, и нека направим три шатра, за тебе една, за Моисей една и една за Илия, без да знае какво приказва. И докато казваше това, дойде облак да ги засени, и учениците се оплашиха, като влязаха в облака. И дойде из облака глас, който каза: този е моят син, избранник мой, него слушайте. И когато престана гласът, Исус се намери сам. И те замълчаха и през дни не казаха никому нищо от това, което бяха видели. На следващия ден, 37 стих, на следващия ден, когато слязоха от планината, срещна ги голямо множество. И ето един човек от народа извика, казвайки: учителю, моля се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено чадо. И ето дух го прехваща и той изведнъж закрещява и духът го сгърчва така, че той се запеня. И като се го смазва, едва го напуща. Между другото, и помоли твоите ученици да го изгонят, но не можаха. Исус в отговор им каза: о, роден е верен извратен, до кога ще бъде с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука. И когато още идваше, бесът го тръсна и го сгърчи силно, а Исус мъмре на чистия дух и изцели момчето и върна го на баща му. Вижте, една история, в която ни показва как, живеейки с Бога в интимно взаимоотношение, можем да слезем след това в долината и да направим атмосферата на рая да слезе в долината. Нека се върнем сега и да започнем от начало. Ние сме създадени да живеем в атмосферата на рая, особено след като сме новородени. Понеже сме новородени, ние сме създадени да живеем в друга атмосфера, в друго измерение. Точно както рибите са създадени да живеят във водата и вън от водата те ще умрат. По същия начин ние сме създадени да живеем в друга атмосфера и извън тази атмосфера ние започваме да умираме. И проблема на мъртвото християнство е, че ние не живееме в атмосферата, в която Бог е призвал да живеем като новородени хора. Бог ни е призвал да живеем в атмосферата на рая сега, на земята. И ако ние не успеем да живеем в атмосферата на рая сега, ние чувстваме недостиг. Чувстваме постоянно нещо, че ми липсва. Чувстваме постоянно някаква липса. Защото ние не живеем в атмосферата на рая, където всичко това е дадено. Сега, елате сме в Ефесяни, 2 глава до 4 до 6 стих, иска да прочета нещо. Може би от вас много го знаят на Исус, той е пасаж. Но вижте го каза Павел 2 глава на Ефесяни, 4 до 6 стих. Бог, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, харесвам това, че Бог не възлюби. И то с голяма любов. Даже когато бяхме мъртви чрез престъплението си, сега забележете, съживи ни заедно с Христос. Спомните си това, дето ви говорих за книжката и за в началото. Заедно с... Ви сте в Христос. Заедно с Христос. Когато Христос беше съживен, и ние бяхме съживени с Него. И от 6 стих. И като ни съвъзкреси с Него, съвъзкреси с Него, Той ни постави, сега забележете, да седиме в небесни места в Христос Исус. Знаете какво е темата на посланието на Ефесяните? Стой, седи, ходи. Това е темата на посланието. Първите глави на Павел казва стой в Христос, след това ни казва, че ние сме поставени да седим в Христос и след това в 4 глава, 5 и 6 казва ходите в Христос. Стой в Христос, седи в Христос, ходи с Христос. И Павел казва, че ние сме поставени, и това не е в някакво бъдещо време, вижте глагола 6 стих, като ни се възкреси, поставени. Не ще ни постави в бъдеще време, той вече ни е поставил. Да седиме, не да стоиме, не да ходиме, да седим. Да седим. Да седиме отдясна Бог Отец, в Христос Исус, това в много е важно в. Между другото, една скоба ще отворя. Посланието на Колосяните и Ефесяните е пълно с термини в Христос, чрез Христос, от Христос, за Христос, с Христос. Това е навсякъде. И ние понякога пропускаме тези думички отпред, чрез, в, с, на. Но те са много важни. Защото една дума, една буквичка може да смени тотално нещата. Може би много пъти съм го казал. Нека да го кажа пак. Хората казват, няма напразен труд за Господа. Където те всички ми казват, няма напразен труд за Господа, важно да правим неща за Господа. Викам, няма такъв стих в Библията. И те се опитат да го намерят. Викам, няма такъв стих. И да го търсиш, няма да го намериш. Защото стих, в Библията има друг стих. Първо Коринтиян 15:58 казва, че няма напразен труд в Господа, а не за Господа. В и за са две различни неща. Аз мога да правя неща за Бога, без изобщо съм в Бога. Фарисеите правиха неща за Бога, без изобщо съм в Бога. Но когато си в Бога, трудът ти, то е инициирано от Бога, започнато от Бога, то е със силата на Бога, то е вдъхнат от Бога, то има силата да го направи. Ние просто сме инструмента, чрез който го прави на земята. Една думичка в сменя тотално нещата в и за. И толкова много напразен труд има за Господа, защото не е вдъхнат в Господа. И тези думички са много важни. Павел каза, че ние сме поставени да седиме отдясна Бог Отец в небесни места в Христос Исус. Сега, един мой въпрос е следния. Ако аз действително се поставя в небесни места да седя, и ако аз живея от тая позиция, тогава моята гледна точка започва да се променя. И аз гледам на нещата на земята от позиция на небето, а не гледам от позиция на земята. Помните, когато Йоан беше в откровение, в 17-та година откровение, и каза, че ангел ме завери в една пустиня. И каза, в тази пустиня ми показа града Вавилон. Думата Вавилон, знаете, означава хаос и бъркотия. Искам да видите, че от пустинята, от мястото на пустинята, той видя Вавилон, което означаваше бъркотия и хаос. Обаче отиваме в Откровение 21 глава и ангел взема Йоан и го завежда на една висока планина. Планините в Библията винаги са място за среща с Бога. Да не почнем сега, Моисей, Илия, Исус, все се срещаха на планините с Бога. И ангел завежда Йоан на висока планина и каза, от планината аз виждам, каза, Ерусалим, който слиза от небето. Думата Ерусалим означава, ще служи за мира ти. Когато Йоан гледната точка му се променя, той започва да вижда други измерения. От пустинята Йоан вижда единствено Вавилон и хаоса и бъркотията. Но когато беше на планината, от тази гледна точка, той започна да вижда мира, който слиза от Бога на земята. Нашата гледна точка започва да се променя от позицията, от която живеем. И това, което аз забелявам, че голяма част от християните не живеят според позицията, която имат в небето, а живеят от позицията, която имат на земята. Затова те единственото, което виждат, са проблемите, които съществуват в живота им и това, което дявола прави. Пак се забърза. Помните ли историята с Елисей? 4 книга Царете, 6 от 8 до 23 стих, за тези, които се записват. В 8 стих, в тази история Сирийският цар обгради града до там, където живееха Елисей и слугата му. И слугата, като стана сутринта, видя целият град обкръжен. Да не разказвам цялата история, може да я прочете. Видя града обкръжен и каза: Господаре мой, какво ще правим? Тие са много. И Елисей каза: тези, които са с нас, лъжат повече от тия, които са против нас. И каза: Боже, отвори му очите да види. И Бог му отвори очите на слугата на Елисей и той видя в духовния свят огни, коне и колесници. И в момента, в който ги видя, всичко се промени. В момента, в който видя, цялата му парадигма се промени. Целият му начин на мислене се промени. Докато гледаш от позиция на проблема, единственото, което беше как ще се справим с това нещо. Но когато му се отвориха очите за духовния свят и видя от позиция на духовния свят нещата, всичко в неговата перспектива се промени. И това, което просто Бог иска да направи в днешно време, да промени перспективата, от която гледаме. Да започнем да гледаме от позиция на небесни места, а не от позиция на земята. Да започнем да гледаме това, което просто Бог прави, а не което дявол прави. Не да се притесняваме от това, че антихрист идва, защото това пък изобщо не знам откъде идва, защото думата антихрист, една скоба ще отворя. Думата антихрист в Библията е спомената само два пъти. И тя в посланието на Йоан, в първото послание на Йоан. И той каза: кой е антихрист, освен он, който отрича, че Исус е Христос? Кой е антихрист, който отрича, че Исус е Христос? Защото това е гностичното вярване, че Исус и Христос са две различни неща в апостолската църква. Йоан казва: кой е антихрист, освен он, който отрича, че е Христос? Обаче ние от това нещо сме направи цяло учение за антихрист. От две думи. Но за Христос се говори толкова много пъти в Библията. И очаква да дойде антихрист. Вместо очакваме да дойде Христос. Защото когато гледаш от земна гледна точка, твоята перспектива се променя и ти започваш да гледаш само антихриста, Вавилон и цялата система на Вавилон. Но когато погледнем от Божия гледна точка, ние започваме да виждаме Христос и Новия Йерусалим, който слиза от Йерусалим, от небето. Цялата ни гледна точка започва да се променя. И вижте сега, този слуга на Елисей, той видя в духовния свят огни, коне и колесници. Но тези колесници си бяха там и преди той да ги види. Те не бяха там, когато той му се отвори очите, те бяха там и преди това. Защото Елисей каза: тези, които са с нас, лъжат повече от тия, които са против нас. Елисей ги виждаше. Но той не ги виждаше слуга. Когато перспективата му на гледане на земните проблеми се промени, всичко се промени. И затова аз вярвам, че ние трябва да започнем да гледаме от гледна точка на небето, какво се случва на земята, а не от земята към небето. Смени сте? В смисъл, разбирам ли това, което говоря, защото обикновено чакам някой да каже: да, ами не. Ама никой нищо не казва. Но Павел казва, че Христос, вижте 6 стих, ако можете го запомнете, ако искате си го подчертаете, но 6 стих е изключително важен, когато говорим за нашата християнска идентичност. Идентичността, пак е термин, който много пъти си служим, и клише пак, идентичността е начинът, по който един човек се възприема, начинът, по който мисли за себе си. 6 стих определя нашата християнска идентичност. Той ни казва, Павел ни казва, че ние сме поставени да седиме отдясно на Бог Отец в небесни места, в Христос Исус. Тази картинка, където казва за Библията, е това. Ние сме поставени в Христос Исус. Сега вижте Ефесяни 1 глава. Края на 1 глава. Последните стихове от 20 нататък. Не забравяйте, че това е една мисъл на Павел, която тече. Няма глави, няма стихове, когато е писал писмото. Павел казва така: с тази сила Бог подейства Христос, 20 стих на Ефесяни 1 глава. С тази сила Бог подейства Христос, като го възкреси от мъртвите, и сега забележете, и го постави, става дума за Христос, го постави да седне от дясната си страна на небесата, правите ли връзка с 6 стих, от дясна Бог Отец в небесни места в Христос Исус. Сега забележете къде е поставен Христос, защото ви сте поставени в Него, т.е. ние сме поставени в Него. С която подейства Христос, когато го възкреси от мъртвите и го постави да седне от дясната страна на небесата, далече по-горе. Слушайте внимателно. Четете внимателно, без изключете всякакви предразсъдъци в момента. Просто четете без да тълкувате писанията в момента. Далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се минува не само в този свят, но и в бъдеще. Христос беше поставен от дясна Бог Отец в небесни места, забележете, над всяко началство и власт. Над всяко началство и власт. Ти къде си? Не си в Христос? Сега погледнете 21 стих, 22. И всичко покори под нозете на Христос и постави го да бъде глава на всичко за църквата, която е неговото тяло, докато той е главата. Всичко покори под нозете. Исус е поставен. Сега си представете картината. Исус умира, възкръсва, възнася и сяда отдясно на Бог Отец в небесни места и Бог покорява всичко под нозете му. И сега Павел казва, че ние сме поставени да седим от дясна Бог Отец в небесни места, в Христос Исус. И ако всичко е подчинено на Исус под краката му, то всичко е подчинено и под твоите крака, защото ти вече си в Него. Хващате ли идеята? Вижте следващия пасаж. И каза, всичко покори под нозете му, като Исус е главата, а църквата е неговото тяло. Тялото е това, което стъпва на земята. Тази част от тялото на Христос, което е на земята, защото има част от тялото на Христос, което вече е в небето. Мисля, физически са отишли вече в небето. Но тази част от тялото на Христос, което стъпва на земята, сме ние, които сме живи. Това е метафора, нали? За тялото на Христос. И понеже ние сме на земята, а на Исус ме е покорено всичко под нозете, неговите нозе на земята си ти и аз. И докато не схванеме тая идея, че всичко ти е покорено под нозете, ние ще продължаваме да си говорим духовни битки на небесни стратегически места, като няма никакъв смисъл от това нещо, защото Исус вече го победи. И нашата цел за водене на духовни битки в стратегически места е да се опазиме и да опазиме победата, която вече Христос не е дал. И да се пазим от измамите, които Сатана ще донесе. Понякога забелязвам, че християните четат Библията през призмата, която вече имат изградена в главата си и не четат Библията, това, което Библията казва. Ние имаме определено знание какво Библията казва, нашето разбиране, и смятаме, че нашето разбиране е това, което Библията казва. И когато изкараш тези предразсъдъци и започнеш да четеш Библията и започнеш да виждаш неща, които преди не си ги виждал. Никога не бях виждал, толкова път съм проповядвал за християнска идентичност, толкова път съм го говорил това нещо, но никога не е оживявал толкова реално в мен, че аз съм поставен. Казвам, тези неща съм ги получавал преди 10-12 години в някои библейски училища. Но наскоро това нещо оживява вътре в мен толкова реално. Толкова години да го проповядваш и изведнъж да осъзнаеш, че всъщност ти си поставен в съвсем друго измерение. Ти си поставен в съвсем друга условия на живот. И затова казвам, че ние може да живеем на земята, в атмосферата на рая сега. Защото ние сме поставени в небесни места. И от тези небесни места погледът се променя. Когато започнеш да гледаш от тази позиция на небесни места, когато си в Христос, ти започваш да гледаш през очите на Христос на земята. Моята молитва от години е да чувствам това, което чувства Христос, да виждам през Неговите очи, да слушам с Неговите уши, да се движа с Неговите ръце, с Неговите нозе, да работя с Неговите ръце, както Павел казва в Галатяни 2:20, вече не аз живея, но Христос живее вътре в мен. И ако някой следва на молитвите, значи това е постоянната ми молитва, постоянно. Защото аз не съм го вярвам, че ние може да започне да гледам през очите на Христос на нещата, ставащи на тази земя, а не през очите на нашите човешки очи от проблемите, които имаме. Елисей, а слугата на Елисей гледаше от позиция на човешките очи. Елисей гледаше от позиция на Божите очи и виждаше решение. Вижте, разликата между слугата на Елисей и Елисей. Елисей виждаше проблема, а не решението. Слугата на Елисей. А Елисей виждаше отговора на Божите, на проблемите на земята. Елисей виждаше Божия отговор за техните проблеми в естествения свят. И затова не се притесняваш. Трябва да променим гледната си точка, да започнем да гледаме от друга позиция, от друга перспектива. Исус се опитваше да научи хората да гледат. Докато Исус ходеше на земята и обучаваше своите ученици, той се опитваше да накара, и го правиш много успешно, не само, че се опитваше, да научи своите ученици да гледат от друга перспектива и да действат на земята от тая перспектива, която вече са видяли в небето. Смени сте? Ние се нуждаеме като християни и като хора даже, да променим гледната си точка. Да променим начина, по който виждаме на нещата. И нека да ви кажа още едно нещо. Словото, писанието, словото е това, което умива нашите духовни очи, за да можем да започнем да гледаме перспектива на вечността, на неотвременето. Помните ли слепородение в Йоан 9 глава? Исус му намаза скал очите и го прати в капланата Силоам и му каза, иди уми се, и той се уми, дойде погледнал. Павел казва, че ние сме омити с водно умиване чрез словото. Кълта е съставка от вода и пръст. От човешки неща. Когато смесиме словото с човешки традиции, с човешки разбирания, се получава кал. И когато се намажеш очите с тази кал, ти нищо не виждаш. И колко да се опитам да ти кажа, че небето е хубаво, че природата е прекрасна, ти нищо не виждаш, защото кълта ти е заслепила очите. Човека хикс не го показва за теб конкретно. Но когато Словото на Бога дойде и започне да умива тая кал от очите ни, и тя падни, започваме да виждаме от друга перспектива вече. И започваме да виждаме Исус. И аз вярвам, че трябва да започнем да се умиваме. Не просто да четем информация. Ще отворя една скоба, да, няма да ми се разсърди, но всеки път, когато се свърши събрание, не няма да се сърши. Пред хората няма да ми се сърши. Като се приберем вкъщи и даже по пътя, викам, Дани, как беше за те? А, пак и не същите неща говориш. Нека да кажа нещо. Тя, в това отношение, тя ми е... Може да ме коригира в някои неща. Но нека да кажа нещо за проповядването и получаването, защото това е друга тема, която на мен много ми е сърцето. Темата за омилетиката или науката за проповядване. Но проповядването има един принцип, аз много пъти съм го казал в нашата църква. Те са много принципи, но един принцип е следния. Че проповядването няма за цел да предаде информация нова информация. Но чрез информацията, която просто Бог ни дава в момента, да ние да отидем до духовни и небесни места. Не е въпросът дали знам информацията или не знам, но чрез тази информация, която знам или не знам, да отида до духовни места, където няма лична среща с него чрез тази информация. Тоест не е въпросът дали знам информацията или не знам, дали е нова или позната. Но чрез тази информация аз трябва да стигна до място на лична среща с Бога. И ако аз чрез тази информация не стигна до място на лична среща с Бога, аз съм се провалял деня. Това е едно от принципите на проповядването. Чрез информацията, която се проповядва, да не заведе до място, където учени да бъдат отворени, за да може да видим Бога. Но Исус показваше на учениците как могат да живеят от друга позиция, да гледат от небесна перспектива и да виждат по друг начин нещата. И сега, отиваме в Лука 8 глава, да не се пускам подробности в тези неща. Лука 8 глава. Извинявайте, 9-та, че къде отворих. Лука 9-та глава, 28 стих. Тази история, която става на планината на Преображението, Исус им показваше как те могат да живеят в небесна атмосфера, в взаимоотношения с Исус, и когато слязат в долината на служението, да трансформират мястото според атмосферата, в която вече са живели. Когато те слязаха от планината, имаше голямо множество от хора, имаше един беснова там, когато баща му донесе, Исус изгони беса, изцели сина му и така. Но той не беше сам. Историята ни показва само, смисъл, разказа, писанието ни показва само тази история. Но, извинявайте. Но нали разбирате, че в тази тълпа не е бил само той. Имаше много други болни. И когато те слязоха от тази планина на Преображението, Исус им показа как могат да живеят на земята в атмосферата на рая, в който са били горе на планината. Смени сте? Обяснявам ли го добре, защото мога да разбера. Те слизат от тази атмосфера, която са били в Божия сад, които са били в атмосферата на рая в небето, те слизат на земята и тази атмосфера се проявява в изцелението на болни, в освобождението от бесовете и така нататък. Тази атмосфера, в която те живееха, тя ходеше навсякъде с Исус. Където Исус да ходеше, тази атмосфера на небето, тази атмосфера на рая, тя беше с Исус навсякъде, където той ходеше. Хората се допираха до него и се изцеляваха. Лазар излез от гроба, буря отихни, хляб умножи се. Където и да ходеше Исус, тази атмосфера той носеше със себе си. И където и да ходеше Исус, тази атмосфера на рая се освобождаваше около него. И затова той живеше тази атмосфера постоянно. Сега, ще ми кажете, че това е Исус. Обаче от Йоан 14:12 Исус казва на учениците: делата, които аз свърша, и ви ще ги вършите, и по-големи от тях ще вършите. Защото аз стоям при Отца. Исус очакваше неговите ученици да го надминат в неговите дела, така че на земята да бъде проявен рая. Където и да ходяха учениците, атмосферата на рая трябваше да се проявява на земята. Те трябваше да живеят тази атмосфера на рая, на небето, но в същото време, като ходяха на земята, те трябваше да проявяват тази атмосфера. И когато започнеш да разбираш по този начин, осъзнаваш, че ти си носител на тази атмосфера на рая. Ти не си просто християнин, който има някаква библейска информация и който ходи два пъти в седмицата на църква, но ти си носител на тази небесна атмосфера навсякъде на земята. И Библията ни показва точно това. И не мога да разбера защо ние християните не можем да схванеме, че ние живеем от друга атмосфера, от друго влияние, от друго небе, от друго място. И когато започнем да ги схващаме тези неща, и трябва да ви кажа, неща в България стават. И стават чрез хора, които току-що са повярвали. Защото те не са обременени с информацията. Те са 5-6 години във вярата и неща се случват с штракване на пръсти при тях. Вчера ми разказва един човек, с който поддържаме връзка, с който правим основа на вярата в неговата църква. Той ми разказва жена, която е с изкривен гръбначен стълб, която на всеки 6 месеца ходи в болница да вливат някакви системи. Казва, молим се за нея, по телефона се моля, като отиваме на следващата седмица, гръбначния стълб оправен. Докторите се питали какво става. Те не са обременени с нашата информация. Те гледат от небесна перспектива, без дори да осъзнават, че гледат от небесна перспектива. Да не ми казвам през другите неща, които ми разказвам. Бяхме в една църква, с Дани бяхме даже. Жената ни разказва някои истории. Към жена, вие живеете направо в Деяния на апостолите. Те по свръхестествен начин са водени в домове, къде хората се молят. И това не са вярващи хора. Тези, за които ходят да се молят по домовете, не са вярващи хора. И виждаш неща, които се случват. И виждаш как просто Бог работи на работи чрез нови хора, които не са обременени с старата религиозна информация. Те не им пука дали знаят духовно или не. Ти отиват, казват на дело, излезе, той излиза. Човека, с когото се запознах, дъщеря, той няма да ми се разсърди, дъщеря била тотално обладана, като и казвам обладана, обладана. Той каза, виждаш как просто по врате, вика, има резки от ногти, вика, и кръвта се стича по това. Вика, жена му вижда как предмети са место, вика, както ще четем Библията вкъщи, Библията от едното място отива на другото място. Като ви казвам за духовно име, хората водят духовно име. Не става дума за измислени духовно име, става дума за реални неща. И той след 3 години те заповядат на духа и той е изчезвал. И те се повярват по същия естествен начин. И ти го виждаш навсякъде в такива току-що обърнати 5-6 години хора. Защото те живеят от друга атмосфера. Те просто не са обременени с тази информация. Защото вижте, нашата информация, аз го казвам на едно място, на един семинар, на голяма църква, хората ми се разсърдиха, даже след това ми писаха там, че съм бил много горд и така нататък. Но аз им казах, ние бавно, но сигурно се превръщаме в фарисейска система. Разбирайки нещата, не знайки как да ги живеят. Вижте какво казва Исус. Той взема тези ученици, иска да видите нещо. Когато говоря, че ние живеем на земята от атмосферата на рая, Исус каза, делата, които аз свърша, вие ще ги вършите, по-големи от тях ще вършите. И когато каза, по-големи от тях ще вършите, не става дума за количество. Защото всички хора така вярват. Количество, защото Исус беше сам, ние сме много милиони християни, правим количество. Не, не, става дума за качество, по-големи дела. Помните ли Исус, когато жената болна от кръвотечение дойде и се хвана за дрехата му? А Петър само минаваше и сянката му изцеляваше. До Исус стражи се хванат, Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Помните, когато от Павел вземаха кърпички от дрехи, част от дрехите му и ги носиха по болните, те се изцеляваха? Не става дума да носят от болните парцалки дрешки при Павел, което е практика днеска в 50-то харизматичния свят, без значение къде са я взели. Носят парцалчета, хавлики, потничета от болните към този да са моли за тях. Той е малко шаманизъм. Но те вземаха дрехи от Павел и ги носиха на болните. Обратното ставаше. Но за Исус се хващаха за дрехата му, а Павел изплащаше дрехата си надалеко и тя изцеляваше. И имаме нужда да живеем в тази атмосфера на рая сега на земята. И Бог го е направил да живеем по този начин. Защото когато ние живеем в атмосферата на рая сега, ние разширяваме влиянието на Божието царство на земята. Ние не чакаме Божието царство да дойде, ние ходим и разширяваме влиянието на Божието царство. Защото ние имаме мандат от Бога даден на земята да разширяваме влиянието на Божието царство на земята. И сега погледнете Исус. Той взема тия трима ученика, Петър, Йоан и Яков, и ги завежда на една планина. И там се молеше. Другото Евангелие в Матей 17, в Марк, не се казва, че той се молеше. Но тук се казва, че той се молеше, аз затова се спрях на това. Искам да видя, че докато Исус се молеше, той се преобрази. С други думи, той и се казва, че той влезе в своята слава. Вижте в... Че ми дразни гърлото. И каза, като се молеше в 29 стих, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. В Матея се казва, че той влезе в славата си. Когато Исус се молеше, той се издигнат над естественото и земното и влезе в атмосфера на рая на небето. В нашите молитвени събрания, нашия молитвен живот, не трябва да е просто молитвено упражнение, но трябва да ми ясното разбиране, че когато аз се моля, аз излизам от този естествен свят и влизам в друг свят, в друго измерение, където влизам в присъствието на Бога. Това, което Исус показваше на хората относно молитвата. А ние сме направили молитвата, поне за моя християнски живот, доста време молитвата е била религиозно упражнение. И си мислиш, че колкото повече се моля, толкова са по-добре. Не ме разбери, повече трябва да се моля много. Исус каза поне един час. Но това, което искам да видите, че когато ние се молиме, ние излизаме от тази земна атмосфера и влизаме в небесна атмосфера, в друг свят, в друго измерение. Не знам дали сте го усещали, аз много пъти, когато в къщи изучавам писанията или правя някакви профи, някакви семинари, някакви статии, когато пиша, сега ще го кажа, въпреки че е малко лично, влизаш в писанието и имаш усещането, че си в друг свят и в друго измерение, където време, пространство и материя просто изчезват за тебе. Там си, сетилата си сте там, но знаеш, че не си там. И понякога не ми идва на ума дори до туалетна да отида. Минават по 6, по 7 часа. Ей, ти ми трябва да го казвам. И минава известно време и ти просто си в друго измерение. И в това друго измерение имаш, че просто сваляш откровение от Бога постоянно. Върви се, моля на езици и станете, и докато се моля на езици, си кажеш, си попадна в някакъв водопад от откровение. Те текат. Няма нужда да ходя да ги търпя, те просто текат. Запознах се с един служител, пастор отскоро в една църква и викам, човек, ти, Бог ти дава откровение, така с штракване на пръст. На мен ми отнело време да ги изучавам години наред, десетилетия. Но Бог ти ги дава така с штракване на пръст. Защото влезеш ли в потока на откровение, в този водопад, аз така си го виждам като картина, сега да застанеш под един огромен водопад и водопадата мокри, и ти влезеш в този водопад на Божието откровение и то просто тече. Тече. И ти си там, просто не искаш да излезеш от това място. По същия начин и с молитвата. Влизаш в този водопад на Божието присъствие и не искаш да излезеш от там. Обаче, ако не влезеш там, молитвата ти става бреме. Товар, тегло, не искаш да следващия ден да се молиш. Всеки преживява такива опитности. Не ще да се моли, не иска. Защото просто молитвата е товар и тегло. Но когато влезеш в този водопад на присъствието на Бога, молитвата става удоволствие за тебе. Това, което Исус ни показа с превръжението на планината. Той започна да се моля. Той се изкачи над нещата в този свят. Над проблемите, които бяха в подножието на планината. Той се изкачи над тези неща. Остави хората в подножието на планината. И нека да отвори една скоба. Понякога ще е необходимо да оставаме хората. Да оставаме хората. Аз съм казал, няма да запълвам дупки. Бог не ме е призвал да запълвам дупки. На някои хора съм им отказвал. Не искам да правя неща с тях. Няма да запълвам дупки, защото някъде има дупка. Искам да знам къде просто Бог ме праща да направя това, което просто Бог иска от нас. Когато ние сме в тази атмосфера, мислятем е, че трябва да оставим по някой път служението на земята. Исус го оставаше не веднъж и два пъти. Тук той оставя множествата долу в планината и се качи на планината. Помните в Лука 5 глава се казва, че... В Лука 5 глава се казва, че 15-16 нататък се казва, че Исус остави множествата и отиде в пустинята да се моли. Кой нормален човек ще остави множествата и ще отиде в пустинята да се моли? Исус ни показва модела, че понякога е необходимо да оставиш служението, да оставиш абсолютно всичко и да се усамотиш с Бога и да бъдеш насаме с Бога. Не знам дали съм ви казал, но след инсулта, 2018 година, след инсулта, като вече бях възстановен и Бог ми каза, че на третия месец след инсулта ще пътуваме за Ботевград за служение. Тогава имахме служение в Ботевград, ако си спомняте. И просто Бог ми беше казал, че ще пътувам в Ботевград за служение. И като мина третия месец, аз бях вече възстановен на третия месец след инсулта, нещо, което докторите не очакваха. И аз бях възстановен на третия месец. Викам просто, Боже, аз съм готов за служение. Влизам веднага в служение. И просто Бог ми каза, ние, стоиш и чакаш. И аз звънах на пастора, казах му, че просто какво Бог ми е казал. И той каза, на мен Бог ми каза, стои да чакам. И вика, ще чакаме двамата. И аз казвам, добре, ще чакаме. И започнах да изучавам тая дума чакам. Дето в Исаия се казва, тая думичка чакам. И тази думичка, онези, които, да кажа стиха, оние, които чакат Господ, ще подновят силата, ще се умножат и така, ще се усилят, ще се взимат с крила като рури и така нататък. Знаете, той е пасаж. Тая думичка чакам в еврейския буквално означава да се усучиш чрез взаимоотношения. Тоест, както плетеш едно въже, вземаш три парчета сезал или някаква такова друга материя и ги оплиташ в едно въже здраво. Ти се оплиташ в това чакане в взаимоотношение. Когато Бог ме каза това чакане, да се оплита в взаимоотношение, аз се заробих в това нещо. Обаче, нали просто човешкото нещо, нали? Просто Бог ти е казал да чакаш, аз казах на пастора, пастор беше в това да чакаме заедно. И аз бях насърчен от това нещо. Обаче идва есента. И аз сикам, бе, какво ще чакаш, когато се търса работа? Отидох на една работа, която аз обичам такава работа, да пътуваш, да се срещаш с хора. И както иде, работих 3 дена май бяха. 2. И на втория ден просто Бог ми каза, това не е за теб. А вече си подавам документите. И Бог ми каза, това не е за теб. Не искам това. И аз. В смисъл, че Бог не искаше това. И аз го спрях. Отивам да при там човек, който беше на работата, викам така и така да ми върнеш документи. Но той вика, що, какво не ти харесва? Викам, всичко ми хареса, просто няма да работя при вас. И си взех документи и просто Бог направи нещата по друг начин. И понякога, когато Бог ти каже нещо да направиш, просто го направиш независимо колко тъпо изглежда в очите на хората. Защото когато го казах на други мои приятели, че Бог ми е казал да чакам няколко месеца, аз не знаех колко месеца, той каза, ще чакаш. Не знаех колко месеца, като казах на други приятели, единствено пастора казва, защото Бог ти е казал да чакаш, ще чакаш. Другите казаха, това не е от Бога. Не може Бог да ти каже да чакаш. И както и да е. Мисълта ми е, че Исус остави служението на земята и се качи на планината да се моли. И понякога просто Бог ще ми каже да оставим всичко друго на страна. Дори да сме готови, ще каже, остави го. И между другото, той ще натеста по този начин. Дали сме готови да бъдем с Него или искаме да работим за Него. И много хора, това аз го виждам при много млади служители днес, те оставят това с Бога, за да работят за Бога. Но Исус ни показва модела, по който ние можем да живеем на земята, изявявайки атмосферата на земята, изявявайки рая на земята, като имаме тази молитвена връзка с Него на планината в нашите взаимоотношения с Бога. Нека да кажа нещо друго относно молитвата, понеже молитвата е изключително важна за нашата църква, а в ходатайство и така нататък. Нека да кажем нещо относно 10 вида молитва. А защото имаме 10 вида молитва в Писанието и те са различни видове молитва. И понякога не осъзнавайки тези 10 вида молитва или не разбирайки правилата, които управляват тези молитви, ние ги объркваме нещата. Имаме 10 вида молитва и представете си игра на топка. Просто в главата си представете игра на топка. Сега не обмислено уточнявам каква е игра на топка. Но имаме топка, игра на топка, волейбол, имаме баскетбол, имаме футбол, имаме водна топка, имаме даже и голф, все с топка. Обаче всяка една игра с топка се управлява от различни правила. Не можеш да вземеш правилата от футбола и да ги сложиш на правилата в баскетбола. Баскетбола топката се тупа с ръка, в футбола с крак. Една и съща е игра с топка, но се управлява от различни правила. Молитвата ни, тя една молитва, но всяка една от тях се управлява от различни правила. И като ви кажа след малко, ще видите, че всяка една се управлява от различни правила. И объркаш ли правилата на молитвата, там си. Има и благодарение, което молитва. И това не става дума благодарение като пеене, нито ще кажа благодарение, хваление и поклонение, но няма предвид като пеене, въпреки че може да включа пеене. Пастора много пъти говори за благодарението. Тук, ако си спомните. Но благодарението е част от нашата молитва. Част от молитва. И тя е съвсем, съвсем различна. Хвалението, ние хвалиме Бога заради това, което Той прави в нашия живот. Което е направил в нашето. Имам предвид благодарение за това, което Бог прави сега в настоящето, благословите финансово, материално, изцелил и така. Хвалението, ние хвалим Бога за това, което е направил на кръста. Хвалим го за това, че ни изкупи от греха, смъртта и яда. Хвалим го за това, че ни изкупи от болестта, чрез изцеление и така нататък. Ние хвалим Бога за това, което е направил на кръста. Хвалим го за Неговата любов и така. Но когато се покланяме, ние се покланяме за това, което е Той самия. Не за това, което е направил. Ние се покланяме, че Той е свят, че Той е любов, че Той е радост, че всички тези неща, които са в Неговите атрибути. Поклонението е насочено към Него, не към нас. Не става, когато говоря за хваление и поклонение, не става дума за бавни бързи песни. Бързи песни хваление, бавни песни поклонение. Това е щуротия и простотия. Не е в Библията. Хвалението е нещо, което е насочено към това, което Христос е направил за нас чрез кръста, Бог направил на кръста. Поклонението е заради това, което е Той самия. А благодарението е за това, което е прави днес в нашия живот. Това са три различни видове молитва. Четвъртият вид молитва е покаянието, или те наречената изповед на греха. В Псалм 51 е тази молитва на Давид, когато той се молеше и се покаяваше от греха с Вицаве, от убийството на Урия. Тази молитва на покаяние. И когато аз имам нужда от покаяние, аз съм Псалм 51 го чета постоянно. Защото то умила сърцето ми този Псалм. И така. Молитва на покаяние. Молитва на ходатайство. Нещо, което е изключително важно. Когато казвам молитва на ходатайство, си спомнете за Исус, когато се молеше за Петър. И каза, Симоне, Симоне, Сатана ви изиска всички да ви пресея като жито, но аз се моля за тебе да не ослабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братите си. Исус се молеше, ходатайствайки за Петър, конкретно за Петър, за да бъде избавен от това нещо. Нашите молитвени събрания, когато се молим за пастора и за някой друг човек, това е молитва на ходатайство. Имаме молитва на езици, това всички го практикуваме и го знаем. Имаме молитва на посвещение. На посвещение. Помните молитвата на Исуса в Гециманската градина? Отче, не е моята воля, на твоята да бъде. Тази молитва на посвещение много християни пренебрегват. И когато дойде трудността, малко хора казват, Боже, не е моята воля, на твоята да бъде. По-скоро искаме нашата воля. Това е молитва на посвещение, която рано или късно всеки ще мине от нас през мен. И това е молитвата, където сърцето ти кърви. И сърцето те боли. Защото не искаш това, което просто Бог иска за теб, а искаш това, което искаш ти. е това място, където умираш за себе си. Много пъти казвам къде Исус умря за себе си. И хората ми казват на кръста. Викам, на кръста Исус умря за нас. Къде умря за себе си? В Гецсиманската градина. Като каза, не е моята воля, на твоята да бъде. Това е молитва на посвещение. Има молитва на духовно воиване. Когато Мойсей се молеше на планината, Аарон и Орон подкрепяха ръцете, Исус навия воюваше в долината. Ние имаме молитва на духовно воиване. Това е за да избавяме хората от измамите, които от в този свят, а не да ги опазим от врага, защото врага вече той не действа. Той не би трябвало да действа. Той ще си действа. Не ме разбирате погрешно. Той ще си действа. Но неговите действия не би трябвало да имат никакво влияние върху нашия живот. Ако ние живеем от позицията, в която се намираме. Исаия 54:17, това е моята молитва всеки ден. Нито едно оръжие скорено срещу тебе не ще успее. Ти ще победиш всеки език, който се издига против тебе в съд. Нито едно оръжие против тебе няма да успее. Няма значение колко Сатана изгражда оръжие. Няма значение колко стъбли хвърчат към нас. Нито едно оръжие срещу тебе няма да успее. Молитвата на общение. Когато ние общуваме с Бога, имаме различно общение. С Бог, Отец, Исус Христос и Святох имаме абсолютно различно общение. Библията казва, че Бог е наш баща и нашето общение с Бог като баща е като общение баща-син. Когато говорим за Исус, нашето общение е младоженец с невяста. Павел казва, ревнувам на църквата в Коринт, ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих като чиста девица за младоженеца Христос. Нашето взаимоотношение, нашето общение с Христос е общение младоженец с невяста. Но нашето общение с Святох е общение на партньорство. Иван 15:26-27. Исус казва, когато Святи да дойде, той ще свидетелства за мене. Но каза, обърна се 27 стих към ученици и каза, но и вие сте свидетели за мене. С други думи, свидетелството се осъществява в съдружие с Святи Дух. Ние говорим Евангелието, той произвежда убеждение в сърцето на човека. Но това е взаимоотношение, общение на партньорство. Така че ни трябва да имаме ясно разбиране за общението ни с Бога, когато става дума. Общението ни, разговор, диалог, комуникацията, връзката с Бога. И тук опира нещо, което вчера му питаха, добре, ти говориш много за общение, какво означава общение? На началото ги научих да задават въпроси, тъй като започнах да задават въпроси, беше малко стресиращо за мен. Но какво е общението? Общението е разговор и диалога, не е така? Така знаем. Общението е ти и аз общуваме. Обаче способността ми да общувам с Бога е свързана с едно много важно нещо. Способността ми да слушам от Него. Няма общение, ако нямам различно къде да чувам от Него. И ако не мога да слушам от Него, какво общение имаме тогава? Тогава имаме монолог. Аз говоря, но той не говори. Трябва да има способността да чувам от Него ясно. Дали ще бъде чрез пророчески сънища, видение, откровение, изстъпление, ангелски посещения, посещения от Бога, или ще бъде чрез писанието, или ще бъде когато се общуваме един с друг, но аз трябва да мога да чуя гласа на Бога, за да имам общение с Него. Или оная вътрешна интуиция, която просто всяко друг говори в духа ти. И ти знаеш, че това е истина, без никой да те убеждава. Но общението е тая комуникация с Него, при което има обратната връзка. И аз трябва способността да чувам от Него. Исус каза в Йоан 10:27, моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. Тези, които Той познава, не са просто овцете, а тези, които слушат Неговия глас. Това е развива общение с нас. И моята другата част от всекидневната молитва е Бог да ми даде общение да имам с Него всеки ден. Не просто идеология за общението, не просто знание за общението, не просто информация за общението, а реално общение с Него. Тоест да дойде да си говорим заедно. Да ще ми говори чрез писанията, да ще ми говори докато съм в молитва, ще ми даде някакво откровение, да ще ми говори чрез сънища, видение, откровението, трябва да го направи. Вземаме това общение с Него. Защото аз съм отворен за общение, ние сме отворени за общение, той трябва да го направи от другата страна. Но трябва да имам способността да чувам. Аз за това вярвам, че след нашето новорождение и спасение, най-важната тема, която човек трябва да научи, е способността да чуваме Божия глас. Защото така се развива общение. Без слушане на Божия глас няма общение. Това е, представете си, аз да съм глух и ви да ми говорите. И да ми обяснявате колко е прекрасно всичко, как се те е хубав, как дървета са зелени, как небето е такова. Ми прекарат къде сте били. Но аз не чувам. Колко да ми говориш, не чувам. И няма как да има общение. Има монолог от твоя страна към мен. Аз не чувам. Но когато ми се отворят ушите и започна чувам, ще има вече комуникация, ще мога да връщам обратно отговори, да въпроси и така нататък. Тази комуникация се осъществява с способността ми да слушам Божия глас. Затова аз винаги казвам, че най-важното нещо след новорождението ни е да се научим да чуваме Божия глас, да можем да имаме общение с Него. И Исус се молеше, и когато се молеше, видът на лицето му се измени. И ще минам набързо през тези пасажи и се казва, че му се явиха, мен ще го изпуснах от погледа си. В 31 стих. на Лука 9 глава, като, които става дума за Мойсей и Илия, се явиха в слава и говориха за смъртта му на Исус. Вижте, те му говориха за смъртта, не му говориха за възкресението, не му говориха за тези неща. И понякога, когато Бог ти дава откровение, то може да те подготви за предстояща опасност и трудности в живота, които идват. Те му говориха за смъртта, която му предстояше да изпълни в Йерусалим. И понякога просто Бог идва и започва и говори за предстояща опасност в живота ти. Аз имах такава ситуация, обаче на него време не го разпознах. Чак сега започна да разбирам. Он е човек, какво ме пророкува през 2017 година, октомври или ноември, когато бях в Ямбол. Тогава имах библейско училище в Ямбол, дойде един след часовете и никой не го караше да пророкува, той започна да пророкува върху главата ми. Сложи се ръката, искаш ли кажа да съм моля за теб? Започна, викам, добре, няма проблем. Не очаквах това, което той ще ми каже. Той каза, Бог те въвежда в нов сезон, той те въвежда в нов сезон, внимавай какво ще направиш на този нов сезон. И аз казах, супер, Бог ме въвежда в нов сезон, влизам в нов сезон. Новия сезон беше 2018. Започна от 5-6 януаря в болницата, когато ми казах, че съм болен от левкемия. Започна с операция на задните части, започна с инсулт, започна с 3 интервенции в тялото ми и накрая на 2018-2019 година аз бях изпаднал в панически страх. И през цялото време аз съм си мислил, че този човек, като ми е говорил, ми говори за някакви прекрасни неща, които Бог ще направи пред мен. А той ме подготвя за следващата година, когато аз ще мина през трудности и през изпитания, да съм уверен в това нещо. И когато Бог ни говори някога, понякога, той ни говори за предстоящата опасност да се подготвим за нея. Не го схваща това нещо, докато не мина през тази ситуация. И понякога път ни в християнския живот научаваме определени важни уроци чрез опитността и преживяванията. И тук тази история видях наскоро, когато се подготвя за това събрание. Че те му говореха за смъртта. Винаги съм наблягал, че това е Мойсей и Илия се явиха, че Мойсей е представител на тези, които са починали в Христос, че Илия е представител на тези, които ще бъдат грабнати живи в Христос, но никога не съм виждал, че те му говориха за смъртта и го укрепяваха в това нещо, че той ще мине през това страдание заради нас, хората. И когато Бог ни говори понякога, той ще ни говори точно, няма да ни предпазва от опасността, но ще ни даде куража, насърчението, наставлението, да може да преминеме през тази опасност, която идва. Но понякога, понеже нашето съзнание така е устроено да мисля винаги позитивно, и не си мисли, когато Бог ни говори, винаги е в добро, но той просто предупреждава. И затова трябва да сме внимателни. Боже, какво искаш да ми кажеш? Въвеждам те в нов сезон, внимай, какво ще правиш този нов сезон. И тези двама мъже се разговаряха с него, говориха му за смъртта, и сега вижте 32 стих. Петър и ние, които бяха с Исус, ги беше налегнал сън. Но когато се разбудиха, видяха славата му. Петър и Яков и Йоан, които бяха с него, ги беше налегнал сън. И когато се разбудиха, видяха славата му. Сега, искам да видите нещо. Славата на Бога беше там и преди те да се събудят. Но те не виждаха, защото бяха заспали. Но когато се разбудиха, те видяха славата. Но тази слава си беше там и преди те да се събудят. И един Бог знае какво е говорил Мойсей и Илия с Исус, преди учениците да се събудят и да напишат това, че им говореше за смъртта. Ние не знаем какво те са си говорили, защото те бяха заспали. И сега си спомнете как Павел казва на Ефесяните, или на Колосяните беше, като казва, събуди се ти, който спиш и възкресни от мъртвите, ще осветли Христос. Тези хора бяха заспали, физически бяха заспали, и въпреки че славата беше там, и ние виждаха, но когато се събудиха, те я видяха. И въпросът е следния. Колко пъти Божията слава е била около нас и в нас и около нас и ние са били духовно заспали, за да не я видим. Защото те си бяха заспали. И славата на Бога беше там. Ние казваме, ако славата на Бога е тук, ние ще го усетим. Те бяха заспали. И ние я видяха. Помните ли, когато Исус възкръсна и отиваше по пътя за Емаус, в Лука 24 глава, двамата от ученика, които вървяха по пътя за Емаус, Исус се приближи към тях, вървеше с тях и те не го познаха. Библията казва, че Божията слава се яви в лицето Исус Христос. 2 Коринтиян 4 глава 6 и 7 стих. Ако Божията слава се яви в лицето на Исус Христос и тази Божия слава ходиш с тия двамата ученика, Библията казва, че не го разпознаха. Колко пъти Божията слава е ходила с нас и ние сме го разпознавали. Затова Павел казва на Ефесяните, на Колосяните ли беше, ще го излъжа. Казва, събуди се ти, който спиш и възкресни от мъртвите, и казва, и ще ти осветли Христос. И аз започна да се моля просто Бог да ме събуди. Духовно да ме събуди, да ме разбуди. Защото това е дрямка, това не е дълбок сън. Те бяха от нещата, които се случаха, те бяха задрямали. Не е дълбок сън, който да... Но беше дрямка. И понякога ние спарим такава духовна дрямка. И после вижте какво казва. Видяха славата му. Видяха я. Не я чуха. Не чуха, че някъде другаде Бог излива славата си. Те я видяха. Което означава, че те са имали преживяване опитно с Божията слава. Не става дума да чувам някъде, че някъде настрани има. Не става дума да чета за някаква слава, която се била проявила преди два века. Става дума, че те я видяха. Те имаха преживяване, те имаха опитността на Божията слава с тях. И аз вярвам, че когато ние го видим това нещо, когато имаме тази реална връзка с Исус, ние сме създадени да живеем в тази атмосфера. Да виждаме Божия слава, да чуваме Негово глас, да имаме реална връзка с Него. Няма време да влезем в тази подробност. Спирам до тук. Некои ще малко съм, 35 стих. Казва, дойде из облака глас, който каза, той е мозъл с любим си, не го слушайте. Те са малко по-напред се казва, че те влязоха в облака на славата. Те влязоха в този облак. И този облак беше същия облак, който дойде върху храма на Соломон, говоря на хора, които са чели Библията, върху храма на Соломон и свещеници не можеха да влязат в храма. Това е същата слава, която дойде върху скинията, която Мойсей съгради. Това е същата слава, която раздели Червено море. Това е същия облак на славата, при който дойде Божия закон. Това е същия облак на славата, която ги уведе в обещаната земя. И те са в този облак на славата. И идва глас от този облак. Не е вътрешно усещане, усещане духа да ми казва, глас чуха. Казаха този, и Бог каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение. Не го слушайте. Бъде избран от мен. Този е моят възлюбен син. Защо го каза Бог това на Петър, на Иван и Яков? Защото Петър каза малко по-напред. Господи, добре, че сме тук. Ще направим тук три шатри. За тебе една, за Мойсей една и една за Илия. Като Петър приравни Исус наравно с Мойсей и Илия. Мойсей и Илия бяха тези личности в старозаветната еврейска история, на които всеки еврей се възхищаваше. Мойсей и Илия, това бяха най-големите пророци, вършители на чудеса и знамения. Всички евреи се възхищаваха. И Петър каза, добре, че сме тук, ще направим тебе три шатри, сега ще имаме и тебе, и Илия, и Мойсей ще имаме. И Бог се намеси, каза, чакай малко. Не е така. Този е моя син, него ще слушате. Мойсей и Илия си изпяха песента. Трябва да се научим да слушаме от него. И когато влязах в облака на славата, те чуха Божия глас. Чуха Божия глас. И това промени всичко. И след това се казва, че Исус се намери сам, те го видяха сам. И след това е тази история, в която те слязоха в долината и Исус изцели, изгони беса, изцели страдащия син на бащата. Това, което те преживяха на планината, то се прояви от долината на служението. И когато ние имаме тия опитности и преживяване с Бога на планината, когато започнем да живеем от тази небесна атмосфера, в която сме поставени да живеем, когато започнем да виждаме от небесна гледна точка, да гледаме от перспектива на небето, от гледна точка, която просто Бог вижда на земята, ние започваме да проявяваме на земята влиянието на царството, влиянието на небето, влиянието на рая. И където и да ходим в този свят, ние ставаме живи носители на този рай, на това небе на земята. И когато хората започнат да се допират до нас, ти ще започнат да се изцеляват. Не трябва да започнем да живеем със съзнанието, че живеем в друго измерение. И дето беше казал един проповедник, много ми харесва, защото той каза така. Ние не сме временни същества, които имат, как беше това? Няма значение, че в момента ми изключи мозък. Но моето желание, моята молитва е ние да започнем да виждаме себе си поставени от дясна Бог Отец в небесни места. Да живеем от тази позиция на небесни места. Да виждаме от тази позиция на небесни места. Да изявяваме царството от тази позиция в небесни места. И тогава земята започва да бъде преобразявана. Тогава, където и да ходи, ние ставаме носители на това царство. Исус искаше да има посланици на Бога на тази земя. Искаше да има хора, които да изявяват Него на тази земя. Затова Той им каза, вие сте солта на земята. Не им каза, като живеете малко по-добре, като живеете свято чисто, вие ще станете солта. Той им каза, не, вие сте солта на земята. Вече бяха направени солта. Вие сте ветерината на света. Тоест от тази позиция, която те живееха, те трябваше да изявяват тази позиция, тази небесна реалност в живота си на земята. Когато Исус ни каже, че ние сме солта, ние сме светлината, ние сега сме тази светлина. Ние ще станем някога в бъдеще. Ние сега сме светлината. И където и да ходим, ние моделираме, започваме да променяме мисленето на хората. Започваме да показваме друг начин на живот, друга култура, друга ценностна система. И хората казват, това е различно. Това е различно. Тогава нещата стават наистина истински християнски живот. Боже, ние ти благодарим този ден. Боже, благодарим ти за тази позиция, която ти си ни дал да живим в небесни места и от която позиция ние да вършим нещата на земята. Боже, отвори ума да разбираме сърцето ни да приема, а за да можем да започнем да живеем на земята от позицията, която има в небето. От тази позиция, за която ти даде живота си на кръста. От тази позиция, която ти даде живота си на кръста и направи да живеем на земята, изявявайки небето на земята, където и да ходим. Направи всеки един човек от този дом да бъде носители, тези, които слушат, да бъдат носители на Твоето царство на земята и където и да ходят, Твоето присъствие, Твоята сила и Твоята слава да се освобождават, така че Твоето царство да се разширява. Както Петър минаваше и сянката му изцеляваше поред Твоето присъствие върху него, понеже носеше небето на земята, носеше рая, носеше Твоето присъствие. Боже, направи всеки един човек от този дом, където и да ходи, да може да носи благоуханието на познанието за Тебе. Да носи Твоята сила, да носи Твоята слава, да изявява Твоето царство на тази земя. Боже, ние Ти благодарим за това, което си направил на кръста за нас. Благодарим Ти за тази позиция, която си дал да стоим в Тебе, в небесни места в Исус Христос, отдясно Тебе, Татко. Благодарим Ти за тази небесна позиция, която ми направи ни да живеем на земята, от позицията, която ми е в небето, а не просто да бъде информация в главата ни. Не просто знание на стихчета, но направи ни опитно преживяване. Си Боже, тази позиция, която ми е в небето, да стане опитно преживяване в нашето ежедневие. На практика ние Ти благодариме и Ти даваме цялата слава. Боже, благославяме този дом. Благославяме всеки един човек през този дом. Молим Ти за тези събирания във вторник и в сряда, които предстоят. Нека Твоята слава да бъде освободена на това място. Нека да благослужи апостол там. Нека Твоята благодат да бъде освободена. Нека Твоята слава да дойде. Нека Твоето слово, което трансформира и променя хаоса в съвършение, да бъде освободено чрез Негото уста, така че животът им да бъде трансформиран и променен. Благослужи всички от тези хора, които ще дойдат на тия две събирания във вторник и сряда. Нека Твоята благодат да бъде върху всеки един от тях. Отвори небето на това място. И освен Твоето слово, Ти освободи Твоята сила и Твоята слава. Така че чрез Твоето слово, което се проповядва на това място, ние да можем да влезем в Твоята слава и да живеем Твоето изявено и славно присъствие. Благодарим Ти, Татко, и Ти отдаваме цялата слава, очаквайки тия две събирания с нетърпение, да вземем Твоето управление в земята на живите. Благодарим Ти, Татко, и Ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови и съжалявам, че отнех повече време. Имайте една чудесна, приятна седмица. Бог да е с вас.